Bagoaz, bagoaz. Hemen gaude, etziko irratsaio berezi batean. Entzuten ari zareten hau, sintonia berria izango da, laster etorriko den ere podcast berrirako, baina hau irratsaio berezi bada, zuzenean Oreretatik Mikel Azulo elkarteko Zulo Eder eta Galant honetan irratsaio berezia etzi eguna deitzen diogu egun honi eta gaurkoan lagun asko etorriko dira gure artera. Entzuten ari zareten musika ere Oreretar batena da. Hatxe. Hemen Mikel Azulon asko egoten den idoia eta bera jartzen du orain, bueno, hasierako musika. Eta besterik gabe, hemen mai inguruan, bueno, bada jende andana bat, noski hau irratia da eta ezin dituzu ikusi, baina hola, mikroetatik sartzen da. Bueno, ba, publikoarekin egiten ditugun irratsaio marabilloso horietako bada hau. Eta mai inguruan ere, jada lehenengo gonbidatua daukagu. Kaixo, Uztaritz.
Kaixo.
Uztaritz Betelu. Eta, bueno, gure tradizioa jarraituz, eta osetik datorren tradizio arraro bati jarraituz. Bakoitza bere burua aurkeztu behar duen teoria daukagu eta hori eskatuko dizu Uztaritz.
Bueno, ba, galdera polita.
Zein zara?
Zein naiz. Bueno, ba, gaur ahotsi gabeko parrandosteko emakume bat. Munduarentzako izenez Uztaritze Betelu, eskultorea, pixkateroa, Diario Baskontzako orain idazlea. Eta niretzako, ba, ziurrenik etzi jakingo duzen naizen ni orain. Takata.
Takata. Hola, azteko.
Nola aurkezten duzu zure burua.
Bai,
nola, ni naiz, zein naiz ni.
Hori da.
Ez dakit.
Bueno, ba, trampa horretan sartu nuen ere Uztaritz. Eta horregatik gaur dago hemen, berak ere etzin idatzi du gaur publikatu dugun. Gaur, entzuten duzunean ez da gaur izango, baina...
Trampa da.
Orduan...
Egun etzi da.
Bai, ba, bueno, trampa batean sartu genuen Uztaritz, eta bera olerki gila ere bada, eta inteligentzia artifizial batekin jolasean zerbait egin egin nuen, eta ni naiz. Aber, inteligentzia artifizial eta Uztaritz elkar nola uztartzen ziren.
Ke jugon.
Ba, saiatu ginen, baina azaldu pixkat, ze izan da ni naiz, eta gero zure ondorioak, edo idatzi, artikuluan berezik idatzi dezuna gero.
Bai, bueno, ba horretorri zinen, ez? Aizu zu olerkiak jazte dituzu, ez? Eta ni, bueno, bai. Eta, ba, egin genuena izan zen, euskeraz idatziak ditudan guztiak, makina batean, sare neuronal batean sartu, eta ea ikasten zituen da, horren ondorioz lortzen zuen ere urrengo olerkia asmatzea edo. Eta, bueno, horrek suposatu zuen eretzako pixkat beldur bat, ba, bueno, ez jakintasunetik ere gertatzen den hori, ba, inteligentzia artifiziala kapazitatea baldin badauka, gaitasuna baldin badauka asmatzeko nire urrengo olerkia, ni ze hostiarako nago munduan, ez? Edo, bueno, zertarako nago, ez? Orduan, prozesu guztia hasi baino lehen, nik behar nuen olabait justifikatu nire burua, sortzaile bezala, ez? Eta bai horre lehenengo iritsi nintzen lehenengo konklusiora edo izan zen, ba, bueno, makina batek edo beste batek sortu ezake artelan bat, hori ikuslearentzako edo kontsumitzailearentzako balio du ezake, baina sortzaileak badu pultsio bat makina batek ez daukana, edo momentuz ez duena izango, edo ezakit inoiz izango duen. Eta baldin badu ere, berdin zaitzen, ni badu nerea, ez? Eta orduan, ni badu momentu batean, gaizki nagoenetik, edo normalean gaizki nagoenetik, sortzeko edo zerbait bomitatzeko beharra, ez? eta horrek forma bat du, izan daitekena olerki bat, izan daiteke eskultura bat edo margo bat. Batzuetan onak, beste batzuetan ez dira inonak, baina denak dira baliogarriak, ez? Orduan horrekin hilala segelitu nintzen, eta eta azten gara martxan. Ateratzen dena, ba ez da, nire urrengo olerkian, nik ez dut horrela ikusten, orduan ez naiz ni. Baina superinteresgarria, oso jolas polita iruditu zitzean, ba sortzen dituelako hitz berriak, nazten ditu hitzak, ez hori igualzuk hobeto azaldu zakezu zergaitikan.
Bai, bueno, hor esaren horrenean azkenean saiatzen da uztaritzen olerki gintza, ez? Ulertzen eta hor aurkitzen dituen hitz errepikatuenetik edo erabiltzen ditu, bueno, ba saiatzen da estatistikoki gehien erabiltzen diren edo hitz horiek eta letra artean ere egiten du holako baten letra baten ostean zein izango da hurrengoa holako kalkulo estatistikoak eta bideo horretan ba hitz berriak asmatzen ditu batzutan. Segun eta zera askatasun maila ematen zaio saren neuronalari, esaten du, izan uztaritzen antzekoago, edo izan uztaritz bai, hor dago, baina izan aske, eta orduan hasten da, eromoguan, ba gauzak asmatzen. Bai.
Eta hori ditu zitzean, ba, oso polita zegia da sortze prozesuan askotan blokeatu egiten zarela, edo konturatzen zarela, errepikatzen zarela asko, ez? Eta, ba hori, daukazula, baratxuria bezala, behin da berriz errepikatzen dituzula gauza berriak, eta hortarako ere balioz izan zitzaidan, nola hitz batzuk errepikatzen ditut, behin eta berriz edo kontzeptu batzuk, behin eta berriz. Eta ordan desataskatzeko edo gauza berriak sortzeko, errepikatze hortatik ere ateratzeko, tresna oso baliagarria iruditzen zaiz sortzailearentzako. Beste aplikazio batzuk ere izango ditu, eta aurrerago agian sortzen ditu olerki oso potenteak, balio zaizkigunak, edo beste gozatzuk, idoiak eta esaten zenuten ez, balio zula ere. Eta, bueno, alde batetikan hori, bestetikan, asko gustatzen zait, lehen inautekin, hemen Miklazulon lan egiten duen, da berak ere olerkiak eta idazten ditu, eta pixka komentatzen, kafe hartzen genuen bitartean, olerkia badauka punto bat oso bizuala, forman, baina egia da ere bai, nik badut behar bat, eta berak ere esaten zuen, errezitatzerako orduan, ez? Sonoridade bat ematen du, erritmo bat markatzen du, eta oso polita da. Eta honek, sare neuronalak sortu zituen gauzetan, hasi nintzen irakurtzen, grabazio baten, eta zan, ostia, ze potentea. Ematen du, proto euskera, ze etorkizuneko euskera batean ari zarela, oza, euskararen sonoridadea du, baina ez da, lehen bueltan ulertzen den zerbait, ez? Orduan, beste puntu bat, ezakit, eske, itzoiek igual hasi gaitezke erabiltzen ere etorkizun batean, ez? Lagunduko jazu pixkat honekin, porque nago pixkat.
Lasai, egin zenuen erakusketan, jarri zen itugun aukeratutako olerki bat, beste bat molatutako bat, eta beste bat bere horretan zurea.
Bai,
horra aukeraketan,
prozesu guztia jarri nahi izan nuen. Bat normala, osan ikidatzitako bat, gero, makinak bere horretan atera zuen testua, oso luzea, beste batetikan, zati bat, baina forma itxura aldatuz, eta beste bat niretzako igual interesgarriena zela, zati batzuk makinak emandako emaitzekin, eta beste batzuk banik pixka bat antolatuta edo, beste forma eta kontenido aldatuz ez. Eta, bueno, ezakit oso interesgarria dutzen zait.
Eta eskultura bat ere nintzen hon?
Bai. Bueno, orduan harik nintzen irakurtzen, gaina lagun bat utzi dut, eta ez dit itzuli, geometria sakratuaz, eta orduan nintzen hor batoroidearek, bai. Joi, misku hartuz de hora lagun batek esaten dit. Horain zeman dizu, medizina tradizional txina, orain geometria sakratuaren, zekize, gero nahi ze, aditua ez zertan, eta hor bat toroidearekin nengoen eta energia maiezina eta horretan desan uman eretzako zentzua du, nik makinari ematen diot jaten, baina gero makinak neri eta hor sortu daiteke prozesu bat bion artekoa, energia infinitua ematen duena edo. Eta horregin nuen toroide bat, dakien arentzako toroide bat dena, beste bat entzako ipurdi bat, beste bat entzako donutxu bat eta beste bat entzako txilu horra. Baina bai hori aurkeztu nuen. Eta ze gehiago. Hori alde teknikoa, bestetik ni naiz galdera Claro. Etzipe hemen artikulu bat idatzenik, ez ditut artikuluak idazten, ez daukat forma hori idazteko, tesin egin nuen ere asko sufritu nuen pentsamendu linealean egin behar diren forma aldetikan, eta gainera Mikel aurreratu zitzaidan eta egin zuen deskripzio bat zer izan zen, guztia, prozesu guztia. Orduan hasi nintzen da egin nuen, pues beti egiten dudana dela, vomitatu, eta vomitatu nuen artikulu bat, ba ezaki dela, eutxi daiteken nun baitetik. Ni naiz, zer naiz, non naiz, zer da artea, zer den eretzako da gauza bat emoziotatik ateratzen dela, ikuslea emozionalki interpelatu behar duen gauza bat, saiatzen garela eta egiten dela, gero, intelektualizatu, razionalizatu, saiatu ulertzen simbolikoki zer esaten duen, eta iruditzen zait, nolabait akatsu bat dela, ez? Arteari hori eskatzea. Eta arte manual batean hori jarri behar izatea. Ze azkenean da, pentsamendu rizomatikoa, hortikan ikusten dut nik, usa ez dintzu zergaitik da, zergaitik ulertu behar dut parean dudan kuadroa. Nien hau interpelatzen, osa ez dut behar ordenatu burua txuri beltza erabili duzak, zer, osa, ez dago inteligentzia razionala bakarrikan, inteligentzia emozionala, eta hor ze ulertu behar da, edo nola ulertu. Ze ulertu guretzako da zerbait burukoa, ez dakizien, baina ulertu daiteke azalarekin. Baina hori manual batean ez dakigu idazten. Eta hortikan jo nintzan, hilo artifizial, hilo artifizioso. Ez? Inteligentzia artifiziala, baizke dena da artifiziala, arte artifiziala da. Naiz eta emozionalki interpelatu da, objektu bat, ez dela naturala, gizakiak sortu duena, eta artifiziala da, ez? Eta ez dakize gehiago kontatu nun. Baina nire kitzen ditut hor...
Bueno, artifizial eta artifizioso horrek nik uste temango duela uzteritze beste ekarpen bat, seguro, etorkizunean. Baina hor, artikuloan bukatzen duzu oso esaldi ia punkia, jabetza intelektualaren inguruan.
Aiorak galdetu zian. Eta orain, autoria zeinena da. Zuk olerkeak idatzi dituzu, makinari ematen dizkiozu, makinak itzultzen dizkizu, autoria zeinena da. Zurea eta makinarena... Osan, neri, hau da, resaka bat, que... Osa, ze autoria hori da txorra da. Osa, noen jabetza intelektuala txorra da. Sortzaileak, azteko, ez dezu ateratzen, osa, dela nada, ez gera txampiak, ez gera itxasoan irla bat, ez daukala, inongo konexiorik ezarrekin, denok nutritzen gea, edo elikatzen gera, bestek egiten dituzten gauzetaz, hortaz, zu etzara zu bakarrik. Hor hasteko. Eta sortzen duzun produktu hori, edo gauza hori, ez da zurea. Edo zuri balio zaizu egiten ari zaren bitartean, baina ez dator zu de la divinidad, no seke. Eta behin egiten duzula, eta plazaratzen duzula, bestearena da eta bestea bukatzen du egiten berea. Orduan, jabetza intelektuala dauka zer ikusia, ekonomi kapitalistarekin, bueno, zuek ni baino hobeto espresatuko dituzue gauza hauek, potere harremanekin daulako gauzekin. Osa, azkenean, kuadro horrek zeinek sinatzen duen ez du inporta. Osa, zertara, eski, bueno, hori da, txorra da. Eta horra bukatzen dut esaten, jabetza intelektuala txorra da dela, eulerkiak nireak direla, zuenak izan arte. Eta gero da, denonak dira. Eta jazta.
Eta jazta.
Bai. Bueno, ez komplexuagoa da dena, baina ba, nina iz pertsona bat oso impulsiba eta simplifikatzen ditut gauza oso farragosoak.
Ah, ni kamisetak egingo nituzke.
Horrela, tira.
Ba, ez dakit ustaritz. Hemen dago zure olerkia nahi, ba ez zu errezitatuko zenuke?
Bai, gaur, nire bai. Hotxe izango da bueno, pixka bat maz de madam.
Hori jakinda. Bai.
Venga, vale. Egunerakoan harria zara. Eta zitorren ez duzu biziraun. Irri bilarekin egin duen kontari. Miztaren arde baten baitan, gorriak gorderik. Ikarparrekin egin duzu esteak elkartuko. Eta logarren auzoak biziki astinduko. Egunerai, aiko gaituetan.
Ba, eskerrik asko guztariz, ona etortzeagatik.
Zuei.
Eta, bueno, irakurriko zaitugu, eta entzungo, orain. Etorkizunean, guztariz, ze, hola, planen bat ora gertura?
Bai.
Kontatu dezakezuna? Ez.
Bai, bai. Bueno, ez dakite egingo dudan orduan, ez dakite lortuko dan egiten eta ez badut egiten, ba bintzat ideia hor dago beste batek egiteko bestela. Egin nahi ditut gargola serie bat gehiago emakume itxura dutenak eta olerkiak errezitatzen dituztenak. Hortan ari naiz. Bai, gerturatzean olerki bat ura bota beharrean, ba hitzak hortikan hartuko balitu bezala eta olerkiak errezitatzen dituena. Eta orduan ari naiz pentsatzen espazioak ez dakiz. Claro, eskultura daukana da gauzat oso garestia dena, materialean pentsatu behar duzu, teknikoki nola egingo zen hori eta bueno, ba hortan dago, lehenengo fasean. Eta ez dakit iritsiko den materializatzea, baina saiatuko naiz.
Bueno, behintzat hautsez materializatu dezu gaur. Eskerrik asko.
Hori da.
Eskerrik asko. Txalo bat. Bueno, eta uztaritzetik, eta uztaritzek aipatu du proto euskeran ikustet hortik tiratuta iritsi gaitezkela atopiaren mundura, hemen daude gurekin, atopia RPG rol jokoaren sortzaile izango direnak, edo hori diote behintzat, eta nik, bueno, kasu honetan gauza ba egingo dut. Hartu eta jun egingo naiz maitik eta berari utziko diet hau dena kontrolatzea, beraz zuena da estena.
Agunon. Bai. Itzuten da. Edo gertuago. Nik ikasi dut namaste dela nik agurtzen zaitut, beraz namaste.
Namaste.
Eske sanskrito euskara hiztegiarekin gaude fascinatuta. Ez dauka zer ikusirik beste zerekin, baina bueno, horrekin zabaldu nahi genuen. Namaste beraz.
Realitatea fikzioa bezain besteko iturria da, ez? Hori ikasi dugu oraindik sortu behar dugun joko honen ibilbidean edo zer, nola ikusten duzu?
Ba, nik uste hori da, ez? Saria eman zigurtenetik konturatu gehan gauzetakoa da, egunero errealitatea gainditzen ari dula gure espektatiba guztiak, eta lana izango degula, benetan errealitate hori sintetizatu eta joko batera eramateko.
Eta hori ez, ezakin orkezaten zuen errealitateak ez duela mantendu behar koherentzia eta fikzioak bai, eta zaila da, fikzioan mantentzea koherentzia hori ikusita, ezakit, egunero aurkitzen ditugu gauza eroak, surrealistak, meteoritoak erortzen dira, zan gauza...
Nik zalantza ditut, atopiak ez ote duen sartu, benetan marketing departamentu bat, eta atzoko Nafarroko meteoritoarena ez ote den aspaldiko publizitate kanpainarik brillanteena.
No, atzoko entzuten ari bazara, no, ez gaur,
gaur ez da gaur.
Ez da, atzo ez zen erori, segun batean izan zen.
Bueno, forma fixatea marko dugu, sola saldi honi.
Bai, no sabes. Bueno, gertatzen da, ari garelako masterrik gabe. Zer normalean rol joko batean badago jokalari bat apur bat arduratzen dena, baina gaur masterrak alde egin du, gorkak alde egin du.
Eta dadorik ere ez du ekarri erabakitzeko nori izango den masterra eta ja, bueno, beinati utziko diogu zera hori, ezta?
Vale, ba, hartuko dut paper hori.
Kaskoak dituela.
Ados.
Hori da. Bueno, zein da asmoa? Zer egingo dugu urte honetan zehar? Nola antolatuko gea? Zen jendea jakina, gero eta gehiago galdetzen digute hori, ze, hasi zazte zerbait egiten, zer ringo dezute?
Bai, nik ere jakina, nola antolatuko gea.
Nik, baina badakigu, GitLab bidez.
Nik proposatu dut, GitLab horretan dela tresna, ez dakit, masonikoa, iraganetik, etorkizunetik etorritakoa, antolatzeko tresna bat, baina oraindik ezin dugu aurkitu ez dugulako metatresna ulertzen, orduan oso atopikoa da. Momentuz hori esan diezaiokegu jendeari. Bai, bueno, egin beharko duguna urten da definitu lehenengo zeintzu diren joko arauak. Ez? Pentsatu beharko dugu ere esan ditugun fakzio bakoitzak ze gauza egingo dituen, ze pentsatuko duen eta sortu beharko ditugu historia labur batzuk, trama hoiek edo ba jolastualizateko eta pentsatu beharko dugu ea hasiberriak direnek jakingo dute jolasten eta jadarrolean jolasten dutenek disfrutatuko duten ere eta hor dago erronka nagusia zerbait simplea eskaintzea baina aldi berean divertitu zaitezkena ere simpletasun horretatik abiatuta, ez?
Bai, nik, bueno, referentzia friki bat sartzearen, Street Fighter B bideojokoa da gustatzen denok ezagutzen dugula. Elburua litzateke Street Fighter B bat egitea. Lehenengo aldian jokatzen duzunean oso divertigarria da eta bizitza osoan gozatzeke jokatzen eta beti hobetzen eta beti gauza berriak aurkitzen. Orduan, bueno, nahi dugu datorren abendurako egonda dira salgai, liburu bat, liburu polit bat. Liburu irakurtzeko gogoa eta jolasteko gogoa emango duen liburu bat eta bueno, ari gara kontsumitzen, bueno, ari gara lortzen referentziazko liburu diferenteak.
Bai, hemen baditugu mordo bat, ez? Eta pisua daukate garrantzitsua, ez? Nik uste emaitza hori, ez? Nolai demostratzea zerbait fisikoa izan daitekeela, zerbait polita incluso, ez? Hemen dauzkagu hainbat adibide eta zerbait baldin baukate destakablea da ez dakite polita direla, oso landua daudela, pixka fetitxe, ez, itxura daukatela, hemen biblia forma daukan zera bat, ez, liburu bat daukagu, baina ez, oso ilustrazioak eta oso landua dauzkaten lana dira, eta horretara iritsi beharko dugu, ez, nik uste gaina, esango nuke Euskal Herrian horrelako liburuak ere komikian inkluso asko ez diela lantzen momentu honetan, eta hor baukagu, erronka handia, baina nik uste erronka hori da, ez? Lortzea tresna bat, liburu bat, rol jokora jokatuko ez duenak ere erosiko duena historia, ez? Bera interesgarria izan daitekelako, baina balioko duna hori, ez? Modu ezberdineko jokalariak ere bertan parte sentitzea, ez? Eta bueno, horretarako ikusi beharko dugu zenekin kontatu eta zelan egin.
Azkenean hiru, ez dakit, nik gutxienez argi ikusten dut hiru aspektu daudela. Alde batetik dago narrazio bat, sortu beharko dugu unibertso ez dakit,
koherente,
homogeneo edo bere logika bat eukiko duena eta bere kabuz kontsumitu daitekena jokatu beharrik gabe. Mekanika bat definitu beharko duguna zailtasun maila zein izan daiteken publiko balizko publikoa kontutan hartuta. Eta mekanika horren arabera jokatuko duela, rolean murgildu nahi duenak, eta hori guztia erakargarri egiteko, diseinu aldetik hartu beharko ditugu erabaki batzuk, eta saiatuko gara konplizeak bilatzen bide horretan. Ikuste dut hori dela bidea, por bat.
Hor, ez jakintasunetik, mekanika esaten dugunean, zertaz ari gara, ze arau mota edo behar dira horrelako joko bat?
Mekanika azkenean esan nahi duena da, pixka bat, bideojoko batean jolasten duzunean nola gauza batzuk posible diren eta beste batzuk ez. Ba, Mario Brosek saltatu dezake, baina ezin du lebitatu, adibidez. Ba, rol joko batean mekanikak esaten dizuna da, zerbait posible den edo ez, eta posible baldin bada, ze baldintza eman behar diren hori lortzeko, ez da. Horren, adibidez, ascensorea hartzea txakurra pasillatzera ateratzeko, agian automatikoa da, eta ez duzu zer egin behar. Baina agian momentu batean pertsonai zuke jokalariak kontrolatzen duen pertsonaiak egin edu zerbait beste baten kontra edo ez dagoena argi lortuko duen edo ez, adibidez, ies egitea. Bat atzetik daukazu eta zuk ies egin eduzu. Ba, mekanikak azkenan ematen dizuna da argibide batzuk hori nola ebatzi esateko. Eta orduan, interesgarriena dena da rol joko batean beti egotea pixka bat incertidumbre edo zehazgabetasun edo ziurgabetasun punto bat, horrek apur bat apostuak egitera eraman behar zaituelako. Ez dago dena aurrez determinatua, arriskua dago eta horretarako dadoak erabiltzen dira normalean. Orduan, bueno, guk egin duguna da azkenean mekanika alik eta errezen interesgarri bat, aberastasuna eta sakontasuna emango diona jokoari, baina erreza izan dadi. Ez dugu mila taula eta mila arau, ez dugu errenta itorpena egiteko liburu bat argitaratu nahi.
Eta horrelako joko batean, hasiera eta bukera, nun daude?
Claro, eske negoziatzen da.
Bai, a ber, normalki horrelako jokoetan egoten da mundu ireki bat, ematen dizun aukera inoiz ez bukatzeko, beti egoteko aukera ezberdinak, eta ematen diona irakurleari edo jokatu nahi duenari, ematen dizkiola pista batzuk, jokatu alizateko bere herrian, bere misterioekin, bere gauza ezberdinekin, bai? Normalki eskaintzen da, aukera batzuk, jolasten azteko ezer jakin gabe ere, irakurri, ezterbe jakin bar da, irakurri behar da, baina jolasten azteko bere ala, eta horiek izaten dira, partida laburrak, gian izan daitezke hiru lau orduko partidak, gero egon daitezke zerbe pixka luzeagoa, partida ezberdinak kanpaina gaitzen zizkien normalki, enkadenatze dituena, eta iraundezake, ez dakit, astero biltzen bagara, hilabete bat, pare bat hilabete, eta gero egon daiteke mundu ireki bat, non zuk ja dakizunarekin, edo zure jokoa sortu dituzuen gauza berriekin, liburuak ez datozenak, jarraitu dezakezun jolasten, urteak nahi baduzu. Ez dauka berez amaiera bat, naiz eta guk eskaini behar ditugun historioetan, bai egon marko lukela, amaiera posible batzuk bertan plantatzen diren abenturei. Bai? Baina, simpleki esatearen, Tolkienek darama hilda ez dakitzen bat urte, 50 urte, 60 urte, eta jarraitzen ditu liburuak argitaratzen, bai? Zakigu misteriotsua da, baina jarraitzen ditu liburuak argitaratzen, eta hori da,
eta pelikulak.
Eta pelikulak egiten ditu, bai? Bera gainera, zuzen ditu. Eta rol jokoak daude. Eta suposatzen dut, bere mundu hori agortezina dela, eh? Sortu du fikzio bat, bai? Sortu du ideia bat.
Eta topiaren ideia ere hori da, ez? Agortezina izatea edo, baino zerekin hasten da, atopiako partida bat, adibidez?
Bueno, lehenik eta behin, orain arte definitu duguna, eta hortik arabera garatu beharko duguna da, zein den esena atokia, printzipioz, 2018 Euskal Herrian ari gara, edo horri buruz hitz egiten ari gara, eta hasiera pizka desordenatu horretan azaldu dugun moduan, pues realitateko aspektu surrealistenekin abiatzen gara. Hori ikusita, bost fakzio egongo lirateke Euskal Herri horretan, eta bost fakzio hoiek zertan jokatzen duten edo ze narrazio horretan zer lortu behar duten edo zeintzuk diren euren interesak oraindik ez ditugu definitu, baina bai zeintzuk diren euren ezaugarriak, beraz, baditugu. Alde batetik sistema, berez azaltzen dena, dela estatuskoaren zaindariak, internazional ikusezina izango litzatekena txamponaren bestaldea, ez? Anarkista utxaren, ez dakit nola definitu, ez? Alde ote itziar hori defendatzen duten anarkistak, marxialistak, kapitalaren, Marxen kapitalaren lehenengo edizioan, edizio utxuneagatik jarri zuten koma hori defendatzen ez baduzu benetako marxista zarela esaten dutenak, eta gainera kontuzek karate ostia bat solta.
Ez que koma horrek den aldatzen du.
Ez que aldatzen du dena, egia da. Eta orduan horiek dira marxialistak, eta falta zaizkit beste bi, bat dela agentzia, gaur hemen agentziaren infiltratuak egon daitezke, esate baterako, ze badia informazioaren informazioaren zaindariak, informazioaren trapitxeroak, guztiek eskatzen dituzte euren zerbitzuak.
Bai, da pizka bat gaueko lanaren, kontrabandismoaren, osea, beti egon da. Ez, orduan, informazioarekin gehiago, no?
Bai, hori da. Eta faltako litzaiguke lur laua, Euskal Herri honetan hori bai kontrolatzea gorrezina izango dena, ze daba, bueno, pues konspirazioaren teoria guztietan sinisten dutenak, ez dakit, lurra laua da, hori da simpleena, baina bueno, txemtrailak, aluminiozko txanoak, rollo guzti hori, ez?
Reptilianoak,
noski.
Ataungo zibilizazio eskutua.
Adibidez?
Bai, hori da.
Orion eta Orio.
Edo Oma eta Om.
Om.
Agusti ez gara asmatzen ari, kontua da, lurlauak, suposatzen zela lurlau izan behar zela fakziorik eroena, eta gero realitate asko zeroago, oza, lurlaua baino grado asko dago, golitik dago.
Bai. Konturatu gara bain, lehenengo bilketa egiten ez, sartu garenean, dibertxo utxagatik, ia pizkaz serio jarrita, gure, oza, urrengo jabetetan eukiko dugun lanari begira, joder, badagoela iturri agorre sinori eta nahi beste hartu daitekeela errealitatetik eta estela hainbeste fizio bat sortu behar, baizik eta errealitatea ordenatu eta mugak jarri. Ze, beraz.
Eta zuen ustez, rol jokalarien artean, izango du honek eolako irismenik, proiektu honek, badago jendea horrelako zerbaiten zai dago. Salduko ditugu liburuak.
Bai, nik uste, bueno, gutxienez, jendeak interes asko jarri du, ez? Saria eman zigutenetik, gehienek ezakite zer egingo dugun, guk ere, ez? Baina hori da, erronka hori da, ez? Jende guzti horri, ez, lortzen dugun mekanika edo sarrera on bat, ba, jende guzti horrentzako, ba, rol mundurako sarbide bat edo eskaintzeko.
Hombre, esan dezakeguna da, adibidez, espero ez genuen, bueno, ez genuen espero adibidez, Durangoko Azokako sormen beka irabaztea, bai, ez genuen espero biegunetan 400 jarraitzaile eta gaur egun 700 jarraitzaile ukitzea Twitterren, bale, Twitterrez da Euskal Herria, baina, bai, espero un pertsona gu jarraitzen, eta gainera hasi dira jolasten gure ideia, bai, zelenengo zirriborrokin.
Bai, esan behar da, Twitterren jolasa ja badao, ez? Martxan, nola baite, fakzio aukeratu behar horrek ja izugarrizko joko amandu orain arte, eta bueno, bentsat espektatiba sortzen ari da.
Eta fandom rollo bat sortu da, azkenean jendea ari da sortzen edukiak, ez? Orain, azken jira, izan dela, jendeak pelikuletatik edo telesaietatik abiatuta, fakzio bakoitzeko personaia bat definitu, ez? Hori, ez dakit guk abiatu genuen, edo bere kabu sortu zen.
Hori beste Google jarraitzaile bat izan zen, hartu zuena Matrix eta identifikatu zituen Matrixen agertzen diren fakzioak. Eta joko handia mandu.
Bueno, handia, pixka.
Bueno, tia. Pixka.
Jolaztu dugu.
Ama, bost pertsonek bota dute olako parida bat, ez? Niretzako hori la letxera.
Hasieratik komentatu izan dugu, ez? Nahi dugula, no, atopia proiektu irekia izatea, ez? Zertan zehaztu dezakegu hori. Nola egin dezakegu atopia izan dadin benetan jendeak euki dezaken, ez? Jokoa elikatzeko izan ditzaken ideiak bai fakzio berriak sortzea edo fakzioentzako estetika edo pertsonai proposamenak egitea nola ikusten dezute zuek egingarri hori.
Bueno, a ber, rol joko guztietan berez horrela izaten da, ze zuk eskaintzen duzu aukera posible batzuk eta aukera posible hoietan gero egoten da ba zure realitatea edo zure herrian jolasteko edo zu nahi duzun elkarteekin jolasteko aukera eta beti ate ireki bat ba bai edo masterrak bai zuzentzen duenak jokoa edo bai jokalari guztien artean erabakitzen badute ba beste gauza bat nahi dutela sartu sartzea. Gure hasierako asmoa eta ezagik GitLaben egongo da nonbaiten jarrita zen ere ba wiki bat sortzea ba jendeak ere jarri alizateko bere ideiak edo bere sortzen dituen gauzak eta gero da pentsatzea ba jende pelikuletan egin duen bezala ba guk esaten bueno ba bost fakzio daude eta ordu zu zure herrian daukazu ba ezagik txikiteroak ba korala Mendizar elkartea, eta esatezu, ba, nik fakzio hauekin jolasun edo, eta bakoitza ba, fakzio batekoa, eta dauka bere sekretuak, eta bere gauzak, ez? Eta hori izango litzateke modu bat, eta gero jendeak aurkitzen dituen gauza random hoiek adibidez, ba, Goierriko artzain hori, ez dela artzaina baizik, eta evangelikas pastor, bai? Dela, ba, etorriko dena, ba, hor gauza hoiek banatzea, azkenean munduan...
Ezaztu runnerrak, horiek dira benetan arriskutsuak, diren azpifakzio bat. Ez, baina bueno, hori
runnerrak sistema.
Hombre,
totalmente.
Infiltratu dira guztietan, nik uste du runnerrak fakzio guztietan orki daitezkela gaur egun,
Sistemak infiltratu ditu.
Sistemak infiltratu ditu.
Bai, hor, parte hartzea emango da, bai, sorkuntza aldetik, ez? Ba, maila diferentetan. Eta gero, beharko dugu ere, rol mundutik datozen marxialista hoien ere parte hartzea, ba, joko argitaratu baino lehen, beharko dugulako jolastu eta horre ere laguntza beharko dugu. Batez ere, gaur egun rol munduan dauden entzako ere balio alizateko eta ez izateko gure marziana da bat.
Baina proba, oietan, osea, beta partidetan parte hartzeko jendea eskaini zaigu ja... bide publiko eta pribatuetatik, ezta? Osea, esan nahi dut badago la jendea prest.
Bai, osea, iaia heldu gara fasera, jendea ja katzontziok eta kulera botatzen dizkiguna, eh? Osea, bai, bai, nahi dugu atopia. Exageratzen ari gara, baina jode bai egia da, jendeak esan du, no? Bueno, no es jolas de teke. ¿Es?
Bai, bueno, de hecho horrekoan egon zenbat Twitterretik esan ziana, ea Twitterreko jarraitzaileek izango duten demo bat dia jolasteko. Osea, bueno, bai, osea, bai, bai, osea, hau primizia bat, venga, egongo da. Bai, baina haitxe momentu bat, bai. Txe pixka bat, egin behar dugu horrendik.
Baina ikuste, pixkat, serio jarri zen, serio jarri zen. Esan dezute ez, jokoa bera sormenerako gaitasuna ematen duela, nio, jokoa sortzeak berak, sormenerako ere, izugarrizko aukerak ematen dizkigu, orduan, asmatu beharko dugu moduren bat, ez, pribatutik eta gurekin kontaktuan jartzen ari den jende guzti hori nolabait batzeko. Ez dakite pentsatzet kedada publikoak ingo ditugula edo bilera publikoak. Lehenago ere, ez, baukagu Pirinioetara juteko asmoan, ez, erretiro espirituala egin eta...
La Pitxorrongako maizterrera joango gara, bai. Hori existitzen da, ez gara asmatzen ari, La Pitxorronga, bai.
Bai. Maizterra etxean.
Maizterra etxean, bai.
Ze hau, izan interesgarri bat da, baina bidali digute Twitterretik, bidanko zen, horien dela 30 urte, ja bazegoela rol talde bat, jolasten zuena rolean, eta, bueno, ba, nahiko prez daude bertan test batzuk egiteko, eta erakusteko herriak dituen, bueno, eske Pirineotan ere badaude gauza miragarria gure herriak.
Hori da, eta orduan erakiego, anez, Pirineotan erronkari bailaran egingo degula, ze bat, lehenengo bilkura bat, eta handik abiatuko degula proiektuaren bidea, baino, sormenaren bide horretan, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, ze jende hurbiltzen zaigun, proposamenak irikita daude.
Agian, igual gure esperientzia ikusita, ezkaren teknologia hasieratik papel handia aukin duela, eta zelan ezkaren bildu, iaia Durangor arte ez ginen fizikoki bildu, agian webguneak ere izango du hor zentralitatea, dugu, bueno, ba, eskaini beharko genuke moduren bat, jendeak ez bakarrik jokatzeko, bezik, eta ilustratzaile batek nahi badu komiki batekin atopian, jode, ba, guretzako, ez da?
Bai, orko, ziurrenik orko, ez, Far East horretan egingo dugune bileran, pues, ez talde txikian, hasierako talde honetan, igual erabaki beharko da, zeintzuk izango diren bideak, jende gehiago hori, zera parte hartze hori irekitzeko, edo, baina bai, bakarrik Twitterreko esperientzia ikusita, jendearekin hartu eman hori supera berazgarria da, eta emango dio jokoari beste dimensio bat, igual guk bere gure kabuz lortuko ez genukena inondik inora ere, ez?
Ondo da, baina pixka kaia aldatuz, baina hortik segitu zer, baina bakigu badagola jendea atopia proiektuaren kontra. Zer diozu jende horri buruz?
Eskerrak.
Bai, guri, egia zan, egunean bertan zan genuen, joe. Egonde daitezela haterrak, menzedez. Bai, oza, egonde dira jende en plan, jo que se, jartzen dela zutxuki aurka. Baina ez genuen lortu horrela norbait biztaratzea. Oza, lortu genuen jendea prometan izaten dena zutxuki aurka dagoena, baina benetako, oie, kagien ez daukate Twitterrik.
Baina badakigu, badaudela.
Badakigu existitzen direla.
Eta dioten ez, gehiengo isila omen da, ez? Hau da, gehiengo bat gure aurka omen dago.
Ondo,
oso. Prestatu barko dugu horretarako ere, ez? Baina aurrean izango gaituzte.
Arri da, arbi.
Oso ondo.
Zezan nahi diegu pertsona horiei.
Ezkerrik asko existitzea gati.
Bai. Behar zaituztegu.
Hori da, hori da.
Ez que, imaginatu produktu bat egiten duzula eta mundu guztia dagoela pozik. Ze,
terrible.
Ze, terrible, da. Arrakastaren kontrakoa da hori, ez?
Baina alde seriotik jarraituta, igual da euskal kulturgintza oraindik guztiz normalizatuta ez dagoen seinale, ez? Hain mundu txikia izaki, azkenean jendeak etzaitu kritikatzen, ziurrenik, zera, gure hater horietako asko eta asko ez ditut ezagutzen, baina edo nik ezagutzen ditut, edo ondokoak ezagutzen ditu, azkenean mundu hain txikia esan da jendeak ez duela pauso hori ematen, ez, publiko agertzeko, eta nik uste dut mesedegarri izango litzatekela. Hombre, guri emango liguke guri konkretuki sekulako jokoa ondo pasatzeko eta arratsalde uritsuak betetzeko, osea, bakarrik horretarako, baina ja serio jarrita baita ere, uste dute sortzaileei kritika konstruktibo, positiboa egitea, pues mesedegarria dela, azkenean.
Ba, eta nik uste, behar ditu hater horiek momenturen batean agertzea, zeren ere ustez atopia proiektua daukan beste onura bat, nire ustez, eta saria jaso izanarena da, rol jokoak sormena demokratizatzen dute. Hau da, edonor izan daiteke jokoaren eta bertan sortzen dian iruditegi, pentsamenduen sortzaile, ez? Hori normalean, sormenaren munduan ez da gehiegi gertatzen. Osea, saritzen dena normalean ez da demokratikoa den zerbait hor, ez? Orduan, behar ditugu kontrakoa guk ere gure diskurtsoa haratago eramateko. Orduan, hori, ez gonbidapen bat, ez? Mesedez, idatzi gure kontra, hitzegin irratietan gure kontra.
Bai, nik uste aterako direla, kontua da, oraindik jendeak ez daukala oso argi zer egingo dugun ere, eta oso...
Harrigarria da, baina bai.
Eta oso nabarmen geratu zen, saria eman zigutenean, prentxeak ez zigutela galderarik egin, kasi.
Eta egin ziguten bakarra, izan zen, bueno, ez dut goratzen, edo ez dut goratu nahi, nork egin zuen, eta galdera izan zen, baina, apur bat, hau zer da, baina, ze gertatzen ari, osea, galdera izan zen beste bat, baina, trasfonda hori izan, ez? Osea, ez dute zer ulertzen, zer da hau, eta bai, aterako dira ziurrenik, goizala berandu.
Bai, behar bada igual publikatzen dugunean, eta ikusten dutenean, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu.
Dena dela, eta lehen ustaritzeke aipatzen zuen, ez? Autoriarena gezur bat dela, eta nik horrekin lotuko nuke, apurar rol jokoarena demokratizazio prozesu horretan, karo, topia azkenean, erosten duenarena edo ebasten duenarena izango da, ez? Guk azkenean marko bat egingo dugu, eta nolabait, postuko, ni asko postuko ninduke, kontra dagoenak ere, marko horretan joko aurkituko balu, ez? Osa, topia azkenean izatea, a ber, joko bat da, baina bai esperientzia bat izatea, bueno, gauza batzu ez hitzegin alizateko alde edo kontra, edo bueno, gure buruari erreparatu alizateko apurat distantzia ironiko edo fikziozko batetatik ere, ez?
Adibidez, norbaitek erosten duela bakarrik egiteko mila partida demostratzeko dagoela arau bat gaizki egina dagoela, eta arau horrek izorratzen duela jokoa 125ean, ez? Eta horrekin ja, gaizki dago. Hori ondo legoke.
Oso ondo.
Bikain, ba, uste dut ere, zera, maia utzi digutela, baino bota nahi gaituztela hemendik, orduan, mi esker, jarraituko dugu, edo nor galde dezala, hemen gaude, parte hartu, eta gora topia.
Eta maia ikusiko gara.
Bai, bai.
Bueno. Eta hemen jarraitzen dugu atopiatik pasa garelarik eta bueno, bizirik maia bizirik utzi dute eta maia oso altu utzi dute. Hori ere hala. Eta bueno, tokatu da etzi egun guztietan beti egiten dugun gauza bat da etzi sariak ere partitzea, banatzea eta gaurkoan beti bezala hiru sari horiek izendatuko ditugu, zoritxarrez bertan lagun batzu faltako zaizkigu behintzat, sari horiek jasotzeko, baina geldi dadila registratuta bere saria jasotzeko beste momentu batean. Guazen ba, etzi gaur sariarekin. Etzi gaur saria xarerentzako da. Xarerentzako ba, txaleko horiak, zergak, gasolindegiak, biribilguneak eta Facebook. Berak egin zuen txaleko hori fenomenoaren inguruko irakurketa bat, analisi bat, baita ere medioetan eta, bueno, hainbat ikerketen bueltan, eta saria, bueno, etziko editorial taldeak erabaki du, ba, berari ematea sari hori. Bigarrena, etzi distopia saria, izango da, Axi Mironentzat, inteligentzia artifiziala gertatzen ari da artikuluagatik. Honek ere ezin izango du jaso, baina berak egin zuen, ba, inteligentzia artifiziala sormenak pinturarekin nola elkarrera egiten zuen, ba, uztaritzek gaur hemen kontatu digun pareko antzeko esperientzia jaso zituen eta artikulu batean idatzi. Eta hirugarrenik, etzi utopia saria Ana Moralesentzat Ansible Festen jarraipenagatik. Bueno, eta hoxe hiru gure sare sari ofizialak, baina aurten erabaki dugu, edo talde editorialak erabaki du extra bat, etzi sari extra bat ematea, etzi egunero deitu dio sari horri, eta sari horri hemen mailan daukagun Urtzi Urkitzurentza da, etzi eta pitz elkarrizketa saiarengatik. Zorionak. Kaixo, Urtzi?
Kaixo, bai.
Bueno, ba,
eskerrik asko, sari
taldeak erabaki du hori, sari berezi bat ematea zuri, oso jarraikortasun eta interes handiko elkarrizketak jarritu zuelako bai gainean, eta horri buruz hitz egin nahiko inuke pixka zurekin. Etzi eta pitz elkarrizketa nola okurritu zaizkizun, zep, nola aukera, berezikin eri interesatza edana da, nola pertsonaiak, nola aukeratzen dituzun, ez ze pertsona elkarrizketatu eta nola eta zen momentutan?
Ba, bueno, horre bakizu 2017. urtean ingenitun elkarrezketa baino artikulu batzuk idatzi genitun etzi eta pitzen, hasi ginen kolaboratzen eta nolabaiteko bakoitzaren harrikadak zian gehien bat, gai ezberdinen inguruan, eta 2018-rako elkarrezketa batzuk, itzeitea zenbait pertsonairekin eta etzi eta gero hitz eta pitz jokotik etzi eta pitz hola korritu zitzaigun eta pertsonaiak gehientsuenak pertsonalki ezautzen dituen baina batzuek igual ez bezain beste eta irutu zitzaidan aukera ona izan zitekeela sakontzea pertsona horiek hainbat gaieren inguruan izan dezaketen iritzia eta zenbait gairen inguruan iraganaz, orainaldiaz eta etorkizunaz ere aipatzeko. Eta gero amaieran bakoitzari ere proposamen joko bat indiet, ea 10 urte barru non eta zertaz hitz eingo dugun eta horregatik etzi 10 urte barru ea 10 pertsona horiek ere berriro elkarrizketatzeko aukera izan dezakegun.
Eta jendeak erres jartzen da etziko begira da horretan etorkizunari zen gu, aukeraketaz ari nintzenean, saiatu zea igual genero parekidetasun bat mantentzen, pertsonaiak dira, neri adibidez harritu nago askotan, ez dira oso pertsonaia publikoak izaten, ez dakit, batzuk bai, ezaguna dira, nola bait, Euskal Herri Maia, baina beste batzuk ez, eta benetan interesgarria eta egiten duten lana, ostra, niretzako ateratzen diozu zukuak elkarrizketa horietan. Etziko klabe horietan jartzea pertsonari kostatzen zaio?
Bai, kostatzen zaio, egia esan, oso askok esaten dute, guz ez zaia etorkizunari buruz, nahiko lan gaur egungoakin, eta hola, baina, uste diezu igual denbora pixka bat, tartian beste zerbait galdetzen diezu, eta gero,
ateratzen da.
Ateratzen da zerbait, eta, hor, atera dia gauza batzuk, eta Euskal Herri batzuk irudikatu dute, Euskal Herri bat 10 urte barru, edo haien esparruko, haien eremuko zerbait irudikatu dute, behaik lanatzen duten eremua nola egon daiteken urte batzu barru.
Zuk horrela, balantze orokorrean, egin dituzun elkarrizketa horietan, bakitarlo ezberdinetakoak izan direla, baina atera duzu etorkizun posible baten hor printza batzuk, edo behaiek diotenan oinarrituta izan daiteke arlo bakoitzean, zuretzat honek balio dauka, edo orokorrean zerbaiteke mandizu atentzia etorkizunari, datorkigunari buruz.
Nik uste amarroiek atopian jolazten jarri behar ditugu.
Bueno, jokalari honak seguru izango direla.
Nik uste eman dezaketela jokoan, hoiek, amarroiek jarri ezkeo jokoan, izan dezaketela ekarpen interesgarriak batean, gauza batean edo bestean, baina bai, atopiakoei esango diegu, amua botatzeko amarroiei.
eta urtzi urkizunen etziko jarduna zein izango den?
Etziko jarduna? Ba, etzi ogoita bost da, eta orduan, ba, olentzeroren ba, opariak jaso baldin badaude.
Ondo, eta etzin urren urtean jarraituko badezu hori jokoan dago une honetan esango duzunaren abera, baina zerbait buruan daukazu?
Ba, ez daukate oso garbi. Ikusiko dugu, egia esan, bueno, junda urtea, egin dugu lan pixka bat, eta urrengoan ere, espero dugu, ba, kazetaritza lanean jarraitzea, eta etziri dagokionez zengo dugun, ba, etorkizunak esango du, baina, bueno, hori konspiratu beharko dugu ere, denon artean agian.
Eta azkeneko galdera, ja, atopiakoak emendik pasata geho, aukeratu ez zure fakzioa?
Bai, bai. Agentzia.
Ah, bueno, ez genuen gutxiago, espero. Ba, zorionak, eta bainaten eskutatik jasoko duzu saritxo bat.
Bai, etzitik ematen dugun sari nagusia da, berez, etzi berak ematen duen prestigioa, ez? Baino, materialtasunari ere garrantzia handia ematen diogunez, ba, hemen daukago, zera, olatukopeko kide dien lakaritarren saski bat, zuretzako. Datozen egunak goxatzeko modukoa izan da dira.
Orduan, zerrek asko. Orduan, etzi badakigu zerregin hauek dastatu.
Eta Talaioz Farmazia Beltza eta batez ere Euskal Herria Italia da elkarteak editatu duen Zero Kalkaren komiki ederra bere zuretat.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, uste dut honen bestez, etzi egunari amaiera emango diogula, hori bai, orain brindis baterako txanda izango da. Entzuten duzuen momentuan, brindatu airera sikiera, denongatik, guregatik eta oparotasunagatik, denontzat.